Babagsak ang bansang hindi kumikilala sa Diyos. Siya man ay magtagumpay ng ilang mga panahon, ay darating pa rin ang mga sandali na babagsak siya sa kamay ng kabiguan. Ito ang ating matutunghayan sa 11 kabanata ng Daniel, talatang 37 hanggang 45. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
May pangyayari sa buhay ko minsan na hindi kaaya-aya sa kanyang kaloban. Malaki na mananatili kailan man kung hindi gagampanan na huwiin ang pasakit na hadla. Kung alam mo nang mali, huwag nang magkunwari, baguhin ang hindi huwag mong gawin. At kaya, kung si Jesus lagi Panginoong tani, kahit anong tinding hadlang sali
matagumpay na araw ang sumainyo mga kaibigan. Tayo po ay muli nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sa muling pagkakataon na pag-aralan ang kanyang banal na aklat. Samahan po ninyo ako. Ito po si Pastor Dana Bangko at tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ang daigdig ay sumisigaw ng pagbabago. Ang paglaganap ng mga panukala at gawain sa ikasusulong ng lipunan ang siyang laging paksa na pinagkakaabalahan ng mga pinuno sa bawat pamahalaan dito sa daigdig. Bawat kalooban ay may kanya-kanyang hangarin na maaaring mabuti o kaya naman ay masama. Ang paksa na ating pag-aaralan sa mga sandaling ito ay minsang pagpapatuloy sa nakaraang pag-aaral dito sa 11 kabanata ng Daniel. Natunghayan natin na mayroong lilitaw na pinuno upang pamahalaanan ang buong daigdig. Sa pamamagitan ng kanyang pangbihirang katusuhan at kakayahan. Subalit, ang pamamahalabang ito ay walang hanggan? O mayroon pang kaharian na hihintayin upang gumanap ng tunay ng paghahari? Tunghayan natin ang kasagutan sa pamamagitan ng pagbulay-bulay sa mga talatang ito. Simulan po nating basahin ang 37 talata dito sa 11 kabanata ng Daniel. Hindi niya igagalang ang Diyos ng kanyang mga ninuno o ang pagnanasa sa mga babae. Hindi niya igagalang ang sinumang Diyos sapagkat siya ay magmamalaki sa lahat. Ang pahayag sa talatang ito, ang karaniwang saliga ng paniniwala patungkol sa lahing pagmumula ng Antikristo. May mga nagsasabi na siya ay manggagaling mula sa bayan ng Israel. Samantalang iba naman ay naniniwala na siya ay isang pinuno ng relihiyon o kaya naman ay isang paganong pinuno. Kung susuriin natin ang talata, makikita natin na walang tiyak na kapahayagan patungkol sa bansa o sa lahi ng kanyang pagmumulan. Ang tanging malinaw na pangungusap na ating makikita ay tungkol sa uri ng katangian na kanyang ipapahayag, sapagkat sangayon sa talata, hindi niya igagalang ang Diyos ng kanyang mga magulang. Kung magbabasa tayo ng kasaysayan, matutunghayan natin na mayroong mga tao na nagpakita ng gantong uri ng kalapastanganan laban sa Diyos. Ang isang halimbawa ay makikita sa buhay ni Gloong Smith, na kinikilalang tagapagtatag ng samahan na hindi naniniwala sa Panginoon. Siya ay anak ng isang ministro, subalit nilamon ng nakalalasong paniniwala ang kanyang isipan. Gay naman si Stalin, na isang kilalang tagapamuno sa bansa ng Rusya, siya ay nagkaroon ng pagkakataon ng makapag-aral sa seminaryo. Gayunman sa kahuli-huli ang sandali, siya ay naging masigasig na tagapamahayag na ang Diyos ay patay. Tulad ng aking sinabi sa nakaraang pag-aaral, naniniwala ako na dalawang tao ang kinakailangan upang ang propesiyang tungkol sa paghihimagsik ay magkaroon ng katuparan. Ang una ay isang political na pinuno na nagmumula sa imperyo ng Roma, na maaaring mula sa mga Griyegong bahagi ng imperyo. Ang ikalawa ay isa namang pinuno ng relihiyon na magmumula sa Israel na magpapanggap bilang Kristo. Sangayon pa sa talata, hindi niya pahalagahan ang pagnanasa sa mga babae. Ito ay tumutukoy sa hangarin ng mga babaeng Hebreo na maging ina ng Mesiyas, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay hindi lamang itatakwil, kundi siya man ay magiging kaaway ng kanyang bayan. Sa madaling salita, pangungunahan ng Antikristo ang paghihimagsik laban sa Diyos at sa Mesiyas, na gaya naman ang nasusulat sa ikalawang awit, talatang 2 at 3. Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili, at ang mga pinuno ay nagsisisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis, na nagsasabi ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali sa atin. Ang sabi pa sa talata, hindi niya igagalang ang sinumang Diyos. Ibig sabihin, uusigin niya ang lahat ng relihiyon at pagsamba, maliban sa kanyang sariling panukala at hangarin, na magkakaroon ng iisang relihiyon na walang iba kundi ang kanyang sarili. At sa kahuli-hulihan, siya ay magmamalaki sa lahat, sapagkat siya ay nauuhaw sa papuri ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit ang iisang relihiyon na kanyang itatatag ay pinaghaharian ng iisang Diyos na walang iba kundi ang kanyang sarili. Ang kalagayang ito ang siyang pangingilabot na bahagi sa panahon ng matinding kapighatian, sapagkat sangayon sa 13 kabanata ng pahayag, talatang 15-17 ay ganito po ang sinasabi, at ito ay pinahihintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita, at maipapatay naman ang lahat ng mga hindi sumamba sa larawan ng halimaw. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinaglagyan nito ng isang tanda sa kanilang kamay o sa noo upang walang sinumang makabili o makapagbili maliban ang may tanda. Sa makatuwid ay ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Kaibigan, ang panahong iyon ay tunay na napakahirap sapagkat hindi ka maaaring makabili ng pagkain o makapaglakbay sa ibang lugar kung ikaw ay hindi nagtataglay ng tatak ng halimaw. Sinasabi ko sa iyo, tanging ang pananama. Sinasabi ko sa iyo, tanging ang pamamahala sa panahon ngayon, ang siyang maituturing na tunay na diktatorya na magaganap sa buong mundo. Patuloy pa ang mga anghel sa 38 talata. Ganito pa ang sinasabi, sa halip, kanyang pararangalan ang Diyos ng mga muog, isang Diyos na hindi nakilala ng kanyang pararangalan ng ginto at pilak, ng mamahaling bato at ng mamahaling kaloob. Ang mga tao sa panahon ito ay nababaling sa paggawa ng mga Diyos-Diyusan na nagtataglay kunwari ng mga kapangyarihan. Sangayon sa isang alamat na mula sa mga Griyego, sina Cybele at Diana, ay mga Diyos-Diyusang kilala dahilan sa kanilang mga pulupulutong na putong. Marahil ay nakakita na tayo ng mga Diyos-Diyosang pagano na may katulad na anyo sa kanilang mga putong bilang sagisag ng mga kaharian sa daigdig. Kaibigan, pararangalan ng Antikristo ang Diyos ng sanlibutan nang walang iba kundi ang Diablo. Kung ating matatandaan ang pangyayari na nagaganap sa Panginoong Hesus noong siya ay nag-aayuno sa ilang, matutunghayan natin na ang Diablo ay nagbigay ng tukso na may kinalaman sa pagkakaloob ng mga kaharian. Kapansin-pansin na ang gayong pahayag ay hindi sinasala ng Panginoon sapagkat nalalaman niyang si Satanas ang prinsipe ng sanlibutan ito. Mababasa natin sa ikalawang kabanata ng ikalawang Tesalonika talatang 4 at sa ikalabing tatlong kabanata ng pahayag talatang 4 na tatanggapin ng Antikristo ang kaharian mula sa Diablo. Sa panahong iyon, ang buong mundo ay mapapasailalim ng kapangyarihan ni Satanas at ang lahat ay sapilitang pasasambahin sa Diablo. Ang sabi na 39 na talata, ganito po ang sinabi, kanyang haharapin ang pinakamatibay na mga kuta sa tulong ng ibang Diyos. Sino mang kumilala sa kanya ay kanyang itataas na may karangalan. Kanyang gagawin sila na mga puno na marami at ipamamahagi ang lupa sa katumbas na halaga. Ang panahong iyon ay tunay na magiging para kay Satanas. Gagawin niya ang lahat niyang makakaya at balakin, may sa katuparan lamang ang kanyang natatanging layunin na maghimagsik laban sa Diyos. Marahil ang ganyong uri ng pagsasagawa ay hango mula sa kanyang kaalaman na ang kanyang nalalabing panahon ay maikli lamang. Nasusulat sa 12 kabanata ng Aklat ng Pahayag talatang 12 ang gayong katotohanan. Kaya't magalak kayo, o mga langit, at kayong mga naninirahan diyan. Kahabag-habag ang lupa at dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot. Palibhasa'y alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. Kaibigan, tanging sa panahon ngayon lamang magaganap ang tunay na diwa ng pamamahalang diktatura. Sapagkat ang Diablo kasama ng kanyang buong kapangyarihan ang mangingibabaw sa daigdig. Ang sabi pa sa 40, sa panahon ng wakas ay sasalakayin niya ng hari ng timog. Ngunit ang hari ng hilaga ay pupunta laban sa kanya na gaya ng isang ipu-ipo na may karwahe, mga kabayo at maraming mga barko. At siya ay sasalakay laban sa mga bansa at lalampas na gaya ng baha. Mahalagang maunawaan natin na ang panahon ng wakas na tinutukoy sa talatang ito ay hindi nangangahulugan ng katapusan ng panahon. Kapansin-pansin na ang ganitong uri ng kataga ay siyang paulit-ulit na ginagamit ni Daniel para sa 3 kabanata ng ating pinagbubulay-bulayan. Kung tayo ay dadako sa Ebanghelyo, matutunghayan natin na ang Panginoong Hesus ay gumamit rin ng katagang nagbibigay larawan sa katangian ng panahon na iyon. Sangayon sa Panginoon, ang panahon ng wakas ay panahon ng matinding kapighatian. Kaya naman, ang pagdating nito ay tunay na dapat kakilabutan sapagkat walang malalabing pag-asa sa digdig kundi tanging sa Panginoon lamang. Kung susuriin pa natin ang nasasaad sa talata, matutunghayan na mayroong isang bansa na tinatawag sa pangalan na ang Hari sa Timog. Kung pagsasaligan natin ng sagot ang Geographica, makikita natin na ang Hari sa Timog ay tumutukoy sa bansang Ehipto. Subalit napakahirap isipin na ang bansang ito ang siyang itinutukoy sa talata sapagkat sangayon sa kasaysayan at sa salita ng Diyos, ang bansang ito ay dumanas ng labis na pagbagsak dahilan sa kanyang kapalaluan. Para sa akin, ang Hari sa Hilaga ay mas madaling malaman sapagkat may mga pahayag sa banal na kasulatan at katibayan sa Geographica at kasaysayan patungkol sa bansang ito. Sangayon sa mga pahayag, ang haring ito ang pumalit sa kalagayang dinastiya ng Seleucidae. Naniniwala rin ako ang haring ito ang siyang tumutukoy na lalabas mula sa hilaga sangayon sa pahayag sa 38 at 39 na kabanata sa aklat ng Ezekiel. Kung babasahin natin ang mga pahayag na iyon at bibigyan ng masusing pag-aaral, malalaman natin na ang hari na tinutukoy sa talata ay ang bansang Rusya. Ang bansang ito ang siyang magbubukas ng labanan sa Armageddon na kapapalooban ng malupit at masiklab na digmaan. Subalit ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nila matatalo sapagkat ito ang lakas na pipigil sa kanilang mga kahambugan. Ang sabi pa ng anghel sa 41:1, siya ay papasok sa maluwalhating lupain at marami ang mabubuwal ngunit malilitas sa kanyang kapangyarihan ang Edom, Moab at ang kanyang pangunahing bahagi ng mga anak ni Amon. Ang pagpasok ng bansang Rusya sa Palestina ay magdudulot ng mabilis na paghihirap sa Israel sapagkat sa pagpasok ng Antikristo sa bansang ito, makikita niya na siya ay magkakaroon ng kaguluhan laban sa bansang Edom, sa Moab at sa Amon. Kaibigan, kung papansinin natin, ang mga bansang ito ang lupaing pinamamahalaanan ng mga anak ni Ismael. Sila ang mga Aramo. Sila ang magbibigay kaguluhan sa isipan ng Antikristo na maaaring sa loob lamang na maikling panahon. Patuloy pa sa 42:2, at kanyang iniuunat ang kanyang kamay laban sa mga bansa at sa mga lupain ng Ehipto ay hindi makatakas. Ibig sabihin, ang Ehipto at ang hari ng Timog ay mapapasailalim ng Antikristo. Ang sabi pa sa 43:3, siya'y magiging pinuno ng mga kayamanang ginto at pilak at ng mahalagang bagay ng Ehipto. At ang mga taga-Libya at ang mga taga-Etopia ay susunod sa kanyang mga hakbang. Ang paghahari ng Antikristo sa daigdig ay kapapalooban ng malawakang pakikinabang sa kayamanan ng mga bansa. Hahawakan niya ang lahat ng mga pananalapi sa buong panig ng mundo. Ang Libya at ang Etopia ay susuko sa kanyang harapan at maging ang Afrika ay mapapasailalim sa kanyang kapamahalaanan. Patuloy pa tayo sa 44:4. Ngunit ang mga balita mula sa silangan at sa hilaga ay mababagabag sa kanya at siya ay lalabas na may malaking galit upang pumuksa at lumipol ng marami. Ang mga balitang magmumula sa silangan ay nagpapahiwatig ng mga oriental na mga bansa sa kabila ng kanilang laksa-laksang mga sandatahan ay haharapin ng Antikristo. Sila ay makapagbibigay ng kabagabagan sa kanya, subalit ang lahat ay magwawakas sa pamamagitan ng labanan sa Armageddon. Sa panahong iyon, wala nang malalabing pag-asa sa sangkatauhan, lalo't higit sa bayan ng Panginoon. Ngunit sa kabila ng masalimuot at pusikit na kadiliman na dulot ng kawalang pag-asa, ang liwanag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dakilang anak ang magbibigay kagalakan sa naghihirap na kalooban ng kanyang bayan. Si Kristo ay darating upang ipahayag ang kanyang sarili sa buong mundo bilang maluwalhating Mesayas na mag-aahari magpakailanman. At sa kahuli-huliang talata, sinabi ng anghel, kanyang itatayo ang mga tolda ng kanyang palasyo sa pagitan ng dagat at ang maluwalhating banal na bundok. Gayunman darating siya sa kanyang wakas at walang tutulong sa kanya. Ang mga karagatan na nasasaad sa talatang ito ay tumutukoy sa dagat Mediterranyo, samantalang ang maluwalhating banal na bundok ay tumutukoy walang iba kundi sa Jerusalem. Sa madaling salita, ang Antikristo sa panahong iyon ay magtatatag ng kanyang kuta sa pagitan ng Mediterranyo at ng Jerusalem. Subalit ang kanyang inaasam na paghahari ay mawawala ng kabuluhan sapagkat ang personal na pagdating ng Panginoon ang tutupok sa kanyang mga hangarin at kapalaluan. Ang katotohanan ito ay ating mababasa sa 19 ng pahayag talatang 17-20. Ipinapakita roon na ang kasamaan ay wawakasan, ang katwiran ay maghahari, sapagkat ang pagdating ng Kristo ang siyang magiging simula ng lahat ng liwanag at katarungan. Dahil malibang ang kanyang kaharian ay hindi itatag dito sa daigdig, ang kalagayan ng mundo ay mauwi sa kapahamakan at walang kabuluhang pagwasak. Kaibigan, ang mundo ay daraan sa isang mabigat na kapighatian na hindi pa niya nararanasan. Naniniwala ako na ang ugat ng kaganapang ito ay nagmumula sa labis na paghahangad ng tao na itaas at luwalhatiin ang kanyang sarili higit pa sa Diyos. Ang daigdig na kanyang ginagalawan ay mababalot ng kadiliman na magmumula sa kanyang puso. Sisirain niya ang lahat ng paniniwala at gawain laban sa kanyang kamangmangan. Lalapastanganin niya ang Panginoon hanggang sa sukdulan niyang marating ang tugatog ng kasalanan. Maraming mga nilalang sa daigdig ang madaraanan ng puot ng tao. Ang sanlibutan ay sisigaw ng saklolo hanggang sa kanilang malaman na tanging Diyos lamang pala ng kalangitan ang kanilang pag-asa. At doon lamang sa pagkakataong iyon, mahayag ang natatangi at maluwalhating kahulugan ng kanyang buhay si Jesucristo. Kaibigan, kumusta ang iyong buhay? Naiugnay mo ba ang iyong puso sa Panginoong Jesus? Ano ba ang nagahari rito? Sama ba ng loob, paghihimagsik, kasakiman o pag-ibig sa Diyos? Kaibigan, ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam ng kasagutan sa mga tanong na ito.
Ayon sa Kawikaan 11, talata 3, ang tuntunin ng matuwid ay ang katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Ang pagpapalang ng Diyos ay nakatuon rin sa mga nagpapakita ng katapatan sa Kanya. Ayon sa Unang Kronika 20, talata 17, alam kong nasa saliksik mo ang puso ng tao at natutuwa ka sa matuwid. Kaibigan, nais mo bang magalak at ngumiti sa iyo ang Diyos? Bigyang pansin ng iyong buhay ang iyong katapatan sa Diyos at tiyak na hindi mo pagsisisihan.
Mahalagang suriin mo ang iyong sarili bago dumating ang panahon na huli na ang pagsisisi. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Salamat sa aming napag-aralan tungkol sa pagdating ng Antikristo. Tunay nga pong nakakatakot, tunay nga pong kakilakilabot ang kasasapitan ng mundong ito. Subalit alam namin, Panginoon, kung kami po ay nagtitiwala sa iyo, kami po ay maliligtas sa ganitong mga pangyayari. Kaya kung meron man sa atin ngayon ang nakikinig, mga kaibigan, kung kayo ay nananais kilalanin si Kristo, magkaroon ng kaugnayan sa Diyos, kayo po ay manalangin. Kilalanin nyo na kayo po ay makasalanan, aminin nyo na kayo po ay nagkasala, at kayo ay mapapahamak. Subalit kung kikilalanin si Jesus bilang inyong tagapagligtas, ay mahuhugasan ang inyong mga kasalanan at kayo ay maliligtas sa kapalaluan. Tanggapin nyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Huwag bukas, huwag sa isang linggo, huwag sa isang buwan, kundi ngayong kaibigan, kilalanin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at ikaw ay magkakaroon ng pag-asa. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. Maya't maya ay nahahamon ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita na way lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ikaw po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin
Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Sumasamo, inihiling iyong yakap, banal mong awa. Sa iyong harapan, ako'y nakasalan.